Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 27-yalpi majlisi joriy yilning 13 iyun kuni chaqiriladi. Bu haqda Senat matbuot xizmati xabar bermoqda. Senatning navbatdagi yalpi majlisida bir qator masalalar ko'rib chiqilishi nazarda tutilgan. Jumladan, yalpi majlisda davlat mulkini boshqarish to'g'risidagi alkogol va tamaki mahsulotlarining tarqalishini hamda iste'mol qilinishini cheklash to'g'risidagi inson a'zolari va to'qimalarining transplantatsiyasi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilinishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi hamda O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, shuningdek, ayrim qonun hujjatlarini o'z kuchini yo'qotgan deb topish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, senatorlar tomonidan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining raisini saylash to'g'risidagi masala ham ko'rib chiqiladi. 13 iyun kuni soat 11:00 da o'z ishini boshlaydigan Senatning navbatdagi yalpi majlisi videokonferensiya aloqa shaklida bo'lib o'tadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.